Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте, зноў захапілі спецслужбы. Апазіцыйным кандыдатам не дазваляюць выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Міліцыя затрымала гаспадара менскага Данька-клуба Юрыя Данькова.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЕ па свабодзе СМІ Дуня Міятавіч выказала глыбокую занепакоенасць затрыманнямі адміністратараў інтэрнэт-суполак у сацыяльных сетках у Беларусі. Міятавіч назвала гэтае затрыманне прыгнётам онлайн-іншадумства і парушэннем абавязкаў Беларусі ў межах АБСЕ. Беларусь даслала Літве просьбу аб юрыдычнай дапамозе ў сувязі з уцёкамі ў гэтую краіну вайсковага выведніка Сцяпана Захарчэнкі. Сцяпан Захарчэнка ўцёк у Літву год таму. Пра прычыны дэзерцірства ў краіну НАТА сяржант вайсковай выведкі кажа гэтак. Была пагроза жыццю за адмовы падпісаць абавязанне страляць людзей у выпадку масавых забурэнняў. Новы кіраўнік Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Пітэр Маўрэр сёння выказаў заклапочанасць гуманітарнай сітуацыі ў Сірыі ў часе сустрэчы ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам. Афіцыйны прадстаўнік Чырвонага крыжа Хішам Хасан паведаміў аб перамовах.
Сустрэча пераважна была прысвечаная пытанням абароны цывільнага насельніцтва ў часе нападаў, неабходнасць мець доступ да пунктаў медычнай дапамогі, прадуктаў і іншых рэчаў першай неабходнасці. Апошнімі тыднямі з-за няспынных баёў праблемы цывільнага насельніцтва павялічыліся.
Жнівень, як адзначаюць праваабаронцы, стаў самым крывавым за ўсе 17 месяцаў сірыйскага канфлікту. Колькасць забітых у мінулым месяцы склала 5 тысяч чалавек. Ведомства ААН па справах уцекачоў падлічыла, што ў жніўні з Сірыі ў суседнія краіны ўцяклі прыкладна 100 тысяч чалавек. У Афганістане ў выніку выбуху смяротніка загінулі як найменей 25 чалавек. Теракт адбыўся ў часе паховіна ў правінцыі Нангархар. У выніку выбуху быў паранены кіраўнік адміністрацыі раёну Дур-Баба Хамеша Гюль, супраць якога, як мяркуецца, і быў скіраваны напад. Улады лічаць, што напад арганізавалі талібы. Талібан пакуль не заявіў аб сваёй адказнасці за тэракт. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Лібанская групоўка Хезбала не мае біялагічнай зброі, але ўсё роўна можа нанесці Ізраілю урон у выпадку вайны. З такой заявай выступіў лідар гэтай шыіцкай групоўкі Хасан Насралла. У інтэрв'ю лібанскай тэлевізіі ён адзначыў, што ў Ізраілі ёсць аб'екты, якія ў выпадку паражэння могуць прывесці да не менш разбуральных наступстваў, чым біялагічная зброя. Верагодна, ён меў на ўвазе ізраільскія ядзерныя рэактары. Каментуючы магчымасць ізраільскага ўдару па іранскіх ядзерных аб'ектах, Насралла адзначыў, што ў гэтым выпадку адказнасць за дзеянні Тель-Авіва будуць несці і ЗША. Новы прэм'ер Сербіі Івіца Дачыч заявіў аб гатовасці яго краіны пачаць дыялог з кіраўніцтвам Рэспублікі Косава і рухацца ў накірунку далучэння да еўразвязу. Сёння Дачыч правіў перамовы з кіраўніком еўразвязу Германам Ван Рампеем у Брусэлі. У сакавіку сёлета еўразвяз устанавіў для Сербіі статус дзяржавы кандыдата.